Bueno, eta gaurkoan karrelera gonbidatu ditugunak, ekarri ditugunak, plazer handiz gainera, Idoia Eraso eta Beñat Zarrabeitia kazetariak, egunon, Idoia.
Egunon.
Eta egunon, Beñat.
Apa, egunon.
Bueno, herri eta auzetako festetan murgilduta gauden honetan, bai fisikoki eta baita psikologikoki ere, ba Euskal Herrian ezarri diguten mugak apurtu nahi ditugu. Kasu honetan bestak hartuko ditugu aitzaki, Baionakoak martxan dira, laizter ere, hiriburu gehiagotan lertuko da jaia. Askotan alderaketak ez dira onak izaten edo ez dira alderagarriak izaten, bateko jaia zein bestekoak. Baina bueno, Idoia zua adibidez, ba hegoaldekoa izaki, iparraldean bizizara egun, egunerokoa bezala, bestetan ere ezberdintasunak egon egongo dira, baten eta besten artean.
Bai, noski. Baina aipatu duzu mugak gainditu nahi ditugun hortan, eta justu nik aipatuko nuke Baionako bestei buruz, ba, Lizardunek hori egin dutela, eta Iruñatik ba, Baiona aldera hurbildu zaizkigula, eta Euskal Herriaren, eta ba, Ikurriñaren, Keinuaren, edo gure Seinuaren aldarrikapen hori ba, zabaldu egin dutela. Nik perekatuko nituzke pixkat Iruña eta Baionako bestak zentzu batean nun Donosti Gasteiz edo Bilbokoek ez dutena, hau da, daukaten kanpora begirako oihartzuna. Iruñako bestak mundu mailan ezagunak dira, betien ikusi eta entzuten ditugu, ba, Estatu Batuetatik eta Australiatik Iruñara hurbiltzen diren bestalari horiek. Eta ba, Baionako bestak ere oihartzuna handia daukate. Ez behar bada hola nazioarte mailan, baina bai Estatu Frantsesean. Estatu Frantseseko bestarik ezagunenak dira, orduan bestaren irekiera hori, aste azken gauean izan genuen hori, Estatu Frantseseko telebista hainitzek ematen dute, eta baita ere, ba, Estatu Frantsesetik jende hainitz hurbiltzen da Euskal Herrira beste egitera. Horrek noski eragin handia dauka, ba, bertan aurkitzen dugun giroan. Euskal Herriko jendea hainitz, Ipar Euskal Herrikoa bereziki hurbiltzen da ere Baionara, eta gainera ba, Ipar Euskal Herriko bestarik garrantzitsuenak dira. Jende askok maite ditu, gero egia da ere beste askok ez dutela maite, ba, justuki handitasun horrengatik eta ba, frantses estatutik etortzen den jende askok ez daukalako bestaren kultura eta beste egiteko manera ba, aski bortitza eta pixkat burua galtzeko xedea besterik ez duena erakusten. Iruian ere hori ikus dezakegu, eta horregatik zentzu hortan ba, biak konparagarriak zirela iruditzen zait.
Ba, baina ez dakitzu bono izateko aukerarik izan duzun, Ipar Euskal Herriko festaren batean?
Ez, egizan Euskal Herria zuzenean jaialdean bai izan du naiz, baina naiz Baionako jaietan egon, orduan, ba, bueno, zai egiten zaitez, olako iritzi, ba, nolabait bertatiko iritzi bat ematea, ez egunkarietan edo internetan edo telebistan ikusten duan azarata. Baina, hegoaldeko lau hiriburuetako jaietan egon naiz, eta, bueno, nik uste, bakoitzak badaukala bere sarma propioa.
Bueno, Idoiak aipatu du kanpotik asko eta asko etortzen direla, baina esan behar dena da hemen, batez ere ba hiriburuetan ikusten duguna, peinek eragilek herritarrek jai eredu herriko iparekide eta euskaldunean oinarritutako eredua jartzen dutela martxan, Beñat, nola ikusten duzu ba hiriburuetan horrelako ekimenen osasuna?
Bueno, nik uste bakoitzak badaukala bere izaera propioa eta bere desberdintasunak, ez? Nik uste ez dela hori parekatu behar, baina bai balorean jarri bakoitzak daukan balorerik positiboena, eta baita ere nik uste etengabeko autokritika mantentzea, ez? Aurrera jotzeko. Nik esango nuke adibidez duela azte pare bat Donostin bizi izan genuena, Donostiko Piraten bidez Manu Txauren kontzertuarekin, eta zenbatean edo zer dugu posible egunarekin horren osasuna erakusten du, ez? Eta urtero bako fadia gehiago sortzen dira, eta Abordaian dagoen giroa edo la flamenka gunean eta dagoen giroa ikusi besterik ez dago, eta nik izango nuke hori dela 21. mendeko herri mugimenduaren ambizioa, ez? Nik uste lelo horretan bikain islatzen dela, ez? Edo zer dugu posible. Bestetik izango nuke Bilboko aste nagusiaren jai eredua berez 70. bukaren ondarrean abiarazitako jai eredu herriko hori berez behar bada eta teorian eta papel batean egokiena dela, hau da, nola sortu zen eta nola sortu balio izan zuen iriaren eraldaketarako, horrelako eredurik ez zeukan iriaren eraldaketarako, eta nolabait behatzi egunez, amarra gau, ba, Euskal Herriko iririk nagusiena guztiz aldatzen duen modelo bati. Azken urteetan, ba, bai udalarekin izandako desadostasunen bitarrez, bai aldaketa sozialen bitarrez, ba, eta krisiaren eraginez, nik izango nuke, badaukala eta badutela bai Biloko konparte, bai herritarrek, bai bestelako eragilek zer eusun hartzeko, eta nola baiteko, niretzat onena dira Biloko, eta Bilbotarra naizelako, baizik izango nuke, gito aldetik eta eskaintza aldetik, eta bueno, hainbat arrazoirengatik aukera zabalen eskaintze dutela, baina nolabaiteko krisi batetan edo gailurra jo duen norbaitez izateko, ba badaudela oraindik jorratzen dira.
Beraz, eraldaketa beti ere ona da eta bueno, aurrera egitea, bainatek ba hiriaren eraldaketa aipatu du Bilbokoa, bertan ba txosnek eta peinek egiten dutena, aintzindaria ere akaso horrelako hiri eraldaketa batean. Ezagut, Baionan horrelakorik bizi den, Idoia.
Bai, nik aipatuko nuke ere azken urteotan aldaketa handia ematen ari dela Baionako festetan. Baionako festek gaina ukitu zuten. Hortan ez da zalantzarik, herriko etxeak ere horrela ikusi zuen. Izan ere aipatu dudan bide horretatik, estatu frantsesetik jende hainitz etortzen zen, milioi bat pertsona ere elkartzen ziren Baiona bezalako hiri txiki batean, eta orduan aldaketa batzuk egin zituzten. Aldaketa nagusia izan zen Baionako besten data aldatzea. Lehen abuztuko lehen asteburuan izaten zena, ustaiaren azken asteburura aldatu egin zuten, justuki jende gutxiago izaten delako oporretan, eta orduan jende gutxiago izateko festetan, jende gehiegi zegoelako, eta horrek arazo gehiegi ekartzen zituelako, eta kudeak eta arazo larriak. Orduan, aldaketa izan da zentzu hortatik, jende gutxiago etortzen da, baina giroa mantentzen da, jende hainitz milaka pertsona elkartzen dira, eta baita ere esango nuke, ba, bertako jendeari eta bertako desmartxa edo ekimenei ere, ba, tokia geroz eta gehiago ematen saiela, noski beti elkarteak eta izan dira horren atzean ere, baina bueno, euskal mundutik edo abertzaren mundutik ere ikusten dugu, ba, tokia irabazten joan garela azken urteetan, hor daukagu Baionan kantusek egiten duen karrikaldian, ba, egunero euskal kantuak entzun daitezken Baionako festetan, joan den urtean ireki zen laborarien xokoa, idoki ba, bertako laborariek osatzen duten elkarte horrek eskaintzen duena, bertako janaria eta edariarekin, gainera gero ere badaude ba besterako alternatiboak, Baionako asanbladak antolatu duena, eta horrelako elkarteen eta bidetik gauza hainitz atxeman ditzakegu, eta nik ere aipatuko nuke Euskoaren presentzia. Izan ere, Euskoak ba, ez da inbeste sortu zela, baina Ipar Euskal Herri guztian edatu eginda Euskal Herriko eta Estatu Frantseseko txampon alternatibo garrantzitsuena bilakatuz. Baionako festetan presentzia handia izango du, izan ere 44 tokitan Euskoarekin ordaintzen ahalko baita. Eta horrek ba, noski bertako ekonomia berkokatzeko eta bertako gainera Euskoaren helburuetako bat da euskera ere sustatzea, orduan bertako hizkuntza eta dena, ba, hor beste pausu bat ematen du, urte guztian zehar egiten den ekimen horrek, ba, Baionako festetan presentzia garrantzitsua izango duelako.
Beraz, horrelako gunek, bueno, Euskalduna, parekidea herrikoia, bainat ez dakit, ba, Euskalduna, parekidea eta herrikoia sentitzen dena egunerokoan, pertsona hauetaz haratago, beste ba, herritar edo bestelako jende batengana iristen da, erakargarri egiten da, horrelako gune bat, bestelako herritarrentzat.
Nik esango baietz, baldin eta gune hori hegemonikoa baldin bada. Oraindik ere gune minorizatua baldin bada, ba ziurrenik balore hoiekin bete-betean bat egiten dugun herritarrentzako gunea izango da, eta ziurrenik atzegin handiz egongo. Baina nola lortu, ez, beste jende batengana iritsi. Zago nuke hainbat lekutan lortu egiten dela, eta beste batzutan ba, nola baiteko gune edo getoak egiten dira. Baina aintzat hartu behar ere, hoiek nola sortzen diren. Hau da, astapenetan baldin badu eta gune hoiek lortzea ba, nolaiteko garaipen sozial bat baldin bada, jendarte esparru batentzat, nahiz eta konkista txikia izan, ba, horrek bere bidea egingo du. Kontua da, hori nolabait denboran luzatu egiten baldin bada eta gailurra jotzen baldin badu. Orduan, hor nik uste dagoela gakoa. Ja, bueno, nik ez dago nuke, ba, ziurrenik aurten Iruñean jaigunean egon diren ba parte hartzaile, turnogile eta bueno, parranderoen kopurua oso altua izan dela, Donostin berdin antzera izango da, eta Bilbon beba, ez? Orduan, horre ikontua da, nitzako da, jai batzorreak edo jaietako mugimendua, konpartzako kofradiak, peinak edo, gazteizen blusak edo bestelako taldeak, nolait, paraleloan nola doazen jendartearekiko, ez? Hau da, jendartearen aurretik baldin badoa, zer emango dute, ez? Nolaiteko lidertza iniziatiba hori, jendartearen paraleloan baldin badoaz, ba, bueno, nahiko modu honean ere eutziko diote atakari, eta aldiz gertatzen denean da, nolait, jendartearen atzekaldetik zenean, ba, orduan, ba, zailagoa egiten da. Eta gero nik ere, bai, nabarmendu nahiko nuke beste aspektu bat, eta behar bada egualdean gehiago antzematen dela, baina da, azken urteetan daude bi fenomeno, ez? Alde batetik jendeak diru askoz gutxiago daukala, eta hori ere igarri egiten dela, batipate astean zeharreko egunetan, izan ere, ba, bueno, jendea atatzen da gutxiago, eta diru gutxiago du gastatzeko, eta hori ba igarri egiten da diru sarreretan, eta azken batean hori ere aintzat hartzeko elementu bat da. Eta gero, esango nuke ere, eta aurretik aipatugunaren aritik, ba, adibidez, iaz, Bilbon, azte nagusiaren aurreko aztean, nigo ratzut duela 20-25 urte, ume bat nintzenean, gube oporretan joaten ginen azte nagusia baino lehen, eta buetatzen ginen azte nagusirako. Eta, ba, kasualidadez lehenago itzutzen baldin ginen, ba, edo bertan baldin ginen, ba, azte nagusiaren atariko aztean, ba, muntaia zaratago Bilbon ez zegoen ezer. Osea, iria utxik zegoen, eta aldiz, aurreko urtean, azten egun atariko aztean, edo zein egunetan, errigunetik edo alde zarretik, afaltzera atera, edo zerbait hartzera atera, eta kaleak jendez lepo zeuden, eta hori ondorengo aztean ere igarri egiten zen. Eta zerritar pilo bat daude baita ere azten nagusian zehar. Behar bada, ez da, Baionan edo Iruñean daukan proiektzio horrekin, hau da, batzutan, imaginatzen, Australian edo Frantzian estatuko hainbat lekutan, eta zuzendu okar baldin manago, desfaserako edo denak balio du horretarako nolabaiteko gogoa egiten da, nik zango nuke, jaien benetako zera hori, desitzuz edo behintzat, estremo batetara eramanez.
Hortxe, beraz, jaien ereduaz hitz egin dugu, bainatek ere, bagoia jo ez dezaten, bestelako bilakaera bat aurkitu behar dutela jai batzordeek aipatu du, baina dena dela, hementxe utziko dugu jaien afera, hau beste gai bat ekarneko nukelako ona, duela gutxi gai politikoa kasu honetan, Manuel Valls, Frantziako lehen ministroa eta Mariano Rajoy, Espainiar Estatuko presidentea batzartu baitira, eta beste behin, betiko diskurtsoa ikusi dugu kasu honetan, betikoa elkarrekin eskutik helduta, eta Valsek askotan aipatu izan duen Euskal Herriko gatazka politikoa Espainiari dagokion barne arazo bat dela. Ez dakit, Idoia, Manuel Valls Frantziako lehen ministro izendatu berri honetan, betikoa?
Hori da, lehenago ere barne ministro genuen, beraz gaia ere egin handi batean bere esku zegoen, eta zuk esan duzuna, egia esan gauza gutxi ikus daiteke berria, segitzen du Espainiar Estatuak markatzen dion bidetik segitzen, barne arazoa baita, estatu Espainiarreko barne arazoa baita, beraiek zer dute egiteko Espainiar Estatuak esaten diona segitzea. Baino, hor ikusten dugu, gainera, azken egunetan, oiden bezala gainera zenbait arazo izan ditugula, bereziki Jokin Aranalde ieslaria atxilotu egin zutela joan den astean Baionan, Justu bai, itzordu horren inguruan gerta zadin, gainera bere atxiloketa ba, hemen Ipar Euskal Herrian zer esan handia eman du, ba, ieslari politiko, euskal ieslari politikoen kolektibeko mintzaidea baitzen, eta bueno, baita oraindik, naiz eta gartzelatik basaiago duen lan horrekin segitzea, eta hemen ba, pisu handia eta garrantzia handia daukan kolektibo horrek ba, bere buruetako bat galdu du, eta Euskal Herri mailan horrek ba, bake prozesuari beste oztopo garrantzitsu bat jartzen diolako. Aipatuko nuke, gainera izan dugula Kepa Arkauz ere Paritzen izan dela epaitegian eta salatu induela ba, erasotua izan dela, baina gainera horrek ba, aitzaki gizara ekarri digu ba, bere egoeraren berri izateko medioetan, eta ba, hola badakigu berriz ere bakartua gelditu dela. Hau da, bakartua gelditu dela, ekainetik bakartua dagoela, eta berak eskatu duela ba, beste euskaldun preso batekin biltzea. Baina oraindik horrelako eskaerari ba, erantzunik ez diote eman, eta ikusiko dutela. Leber epaileak ikusiko du ba, ze erantzun emango dion. Hor ikusten dugu, ba, politika berdinarekin segitzen dutela, hau da, dispertsioa. Bai. Leber epaileak ikusiko du ze egingo duen, baina ze egingo du, ba, gobernuak esaten diona, Valsek esaten diona, eta ba, ikusten dugun bezala, ba, Rajoyk esaten diona egingo du. Valsen gandik gauza handirik ezin dugu espero, Janeko Barne ministroa zelarik Euskal Herriko etxaitzat ikusia izan da behin baino gehiagotan. Gainera, behar bada beste barne ministro eta lehen ministro batzuk, baino erasokoa gorra izan da. Ba, behar bada bere familia katalana delako, eta estatu espainiorra eta Katalunia eta Euskal Herriko arazoak hurbilagotik ezagutzen dituelako, baina noski beti estatu espainiarren ikuspegitik, eta ikusi genuen ba, duela hainbeste El Paisen egin zuen elkarrizketa hortan, nola konparatu edo parekatu egin zuen Ibar Euskal Herriko erakundetze aldarrikapena, hemen eremu politiko guzietako autetxiek defenditzen dutena, etarekin parekatu zuela. Horrelako hitzak egia esan, behar bada Ego Euskal Herrian ohituago gaude entzutea PP edo UPN bezalako alderdiengatik, baina hemen ez, hemen horrelako konparaketak ez dira egiten, bere alderdiko jendea ere erasotu zuelako horrelako hitzekin, eta orduan ba, horrelako lehen ministro baten gandik egia esan gauza gutxi espero daiteke.
Idoiak aipatu du, baina Valsengatik zer gutxi espero daitekeela, baita ere Rajoyrengatik, egoera dena den krudela da espetxeetan, gordina, sakabanak eta ordugu etxeratek ere atzokoan beste baistripu baten berri mantzuen, egoera krudela izaten jarraitzen du beraz, ez dago urratsik, ezagit bainat, hemen ere ba, herritarrek jarraitu beharko dute protagonista edo protagonismo hori hartzen.
Bai, zalantzarik, ez nik esan nuke azken urteetan hori behin eta berriz probatu izan dela, ez. Bueno, argi dago, Espainiako gobernuak horrela erakutsi zuelako, ez daukala inolako intentziorik urratsik emateko gatazkaren konponbidean, eta ematen baldin baditu, ba, behartuta sentitzen delako da, ba, kasu Estrasburgoko, bueno, Europako giza eskubideen auzitegiko sententziaren ondotik edo bueno, ba, salbuespen bakan batzuengatik, hau da, ba, adibidez, ba 40 gazten absoluzioarekin, baina ikuste dugu Euskal Herrian ba konsensu oso zabal bat egon ba espetxe politikaren aldaketaren inguruan, urrats ezberdinak eman beharreko behar horretan edo ba bueno azken egunetan ikusi baita ere bateragune auziarekin, ba bueno Espainiako gobernuak ezer ez mugitzeko erabakia hartua du, eta zentzu horretan ba bueno nik uste ez dagoela besterik, ez, herritarrek hartu behar dutela protagonismoa, alik eta ate gehien ukitu behar diela. Bueno, ikusiko dugu ziurrenik Espainiako errun dauen PPek ba Euskal Herrian daukan indarra gero eta txikiagoa izango dela, baina ikusten dugu baitare horrek ez diola bereziki kezkatzen Rajoyren gobernuari, ez beste nolabaiteko buru hauste handiagoa dituela Espainiako jendarteari begira. Eta horrek erakusten duena da Euskal Herriko jendartea eta Espainiar Estatuko jendartearen artean dagoen jautzia, geroz eta handiagoa dela. Eta bueno, lehen aipatu da ez, baina Balzen inguruan nik ezagun nuke eta hegoaldetik ikusita, eta beste unen baita ere El Paisen esan zuenak irakurrita. Nik ezagun nuke azkeneko Europako hauteskundetan gertatutakoa frontziara estatuan ez dela kasuari. Eta normalean jendeak originala eta fotokopiaren artean normalean originala nahi izaten du, eta Balz eta Front Nazionalaren artean originala eta nolabaiteko marka registratua daukana Marine Le Pen da, ez? Naiz eta Balzek antzeko adierazpenak egin edo antzeko bidetik jarraitu eta okerrez banago, bere garaian PSF-ko botomaien artean nolabaiteko arrakasta gutxien zeukan hautagaia bera zan, baina bera hautatu dute eta politika jarraituko duen ezaguna da, ez soltza.
Bai, Idoia bota.
Bai, aipatu egin du Beñatek aldaketa edo tartea Euskal Herriko gizartea eta Espainiar Estatuko gizartearen artean handia dela, eta nik gainatu nahiko nuke gauza bera gertatzen dela hemen. Ikusten dugu ere tartea oso handia dela eta gerozta handiagoa dela. Bai, aipatzen ari garen gatazka politikoaren inguruan, baina beste eremu askotan ere lehen aipatu dudan Ipar Euskal Herriaren erakundetzearen inguruan edo euskararen ofizialtasunaren edo eskualde hizkuntzen eskubideen inguruan saltoak gerozta handiagoa da. Politika egiteko manerako oso ezberdinak dira estatu frantsesean eta estatu espainiorrean, eta hemen nabarmentzekoa da hemengo hautagaiek asko askatasun gehiago daukatela beraien iritziak plazaratzeko, naiz eta alderdi baten barnean izan. Ego Euskal Herrian ikusten dugu hori guztiz bestelakoa dela, Madriletik parkatu etortzen diren aginduak bete behar izaten dituztela, batzutan nahiko diskurtso aski kontra esankorra eraman behar izaten dituztela PP eta PSOEko hautagaiak ego Euskal Herrian. Hemen ez da inbesterako, baina bai alderdiaren baitan aldaketa handiak ikusten ditugu, hau da. Hemengo hautagai sozialistek edo UMPkoek hemengo erakundetzearen aldeko protestetan eta bestelako desmartxetan parte hartzen dute, euskararen ofizialtasuna eskatzen dute, baina Parisen guzi horretaz ez dakite ezer. Benetan gobernuaren goi mailak ezagutuko ditu hoiek, baina gero hango jendearekin hitz egiten duzu, hango politikariekin, eta hemen gertatzen dena ez dute ezagutzen. Ez da hegoaldean eta Espainiar Estatuan dagoen borroka hori. Guztiz ahaztua dago, Korsikari buruz, Bretainari buruz mintzatzen da, baina Ipar Euskal Herriak dituen aldarrikapen ezberdinei buruz eta bake prozesuari buruz benetan ez da ezer hitz egiten.
Isiltasuna beraz, beste behin askotan egin ohi duen bezala Frantziar gobernuak.
Hori da, bai.
Bueno, hemen ere herritarrek jarraitu beharko dugu, presio egiten. Denbora gainera etorri zaigu, bikote, aldezarretik ordea Idoia, gai bati buruz galdetu nahiko nizuke, kazeta infoko kazetaria izanik. Bueno, gaur edo jakin dugu, atzoko ez da albistea den edo, Peio Hospital, askok Pantxoa eta Peio bikote abesten zuena bezala ezagutuko duena, kanporatu egin duela, Markaliet, Baionako arpezpikuak Lapurdi irratitik zer hartatu da?
Egia esan, Markaie apezpikoa Euskal Herria llegatu zenetik bere izaera aski erradikala eta eskuinekoa argi utzi zuen. Eta Peio Hospitalekin hasieratik entzun genituen arazoak izan bazirela, baina hala ere urte hauetan Peiok Lapurdi irratian izaten segitzen zuen. Esan behar da, aspalditik berango esataria eta kolaboratzailea izan dela, orduan naiz eta arazoak lehenengo momentutik ezagunak izan, gizartean ezagunak ziren, baina bere hortan segitu zuen Peio giristinoa baita eta euskalduna nahi zuelako bere tokia atxiki irrati horretan. Baina hor bapatean izan da, Peiok berak gutun bat igorri die bere lagun eta hurbilekoei horren berri emanez, hau da kanporaita izan dela emanez, berak aipatzen duen bezala, bestela askotan zurrumurruak gezur bilakatu daitezkelako eta naizuelako lehen momentutik jendeak jakitea zer gertatu zen. Ta gertatu zena aski sinplea da. Apezpikoaren komunikazio eta informazio arduraduna den Olivier Drapek pertsona bat hautatu zuen eta eskatu zion Peioren etxera joatea eta ara joan zen, itxasura joan zen eta eskatu zion Lapurdi irratiko gakoak edo giltzak bueltatzea apezpikoaren aurkari bat zelako eta ez zelako ongi etorria Lapurdi irratian aurkari bat bezala ikusia zelako. Eta harrigarriena dena edo behintzat Elizaren munduan ibiltzen ez garen entzat oso deigarria dena da gaineratu egin zuela Deabruan sinistu egiten zuela Drape jaunak eta Peio bezalako pertsonen ekintzetan ikusten zuela Deabruaren obra.
Bueno, inkisizioaren garaia askotan ematen du edo persekuzioaren garaian gaudela oraindik.
Egia esan, haie apezpikoa oso radikala da. Elizaren baitan ikusten dugu alderdi radikalen tartean gelditzen dela. Eta gainera, esango genuke, Euskal Herrian ere, Euskal Herrira etorri denetik, saiatu indak hainbat keinu egiten, baina hemengo Euskal Elkarte giristinoekin ez du bat ere ongi elkartu eta esango genuke zergatik aukeratua izan ote den Euskal Herrira ekartzeko horrelako pertsona bat eta gainera nik pixkat Baionatik aratago begiratuko nuke ere Euskal Herrira ase apizpiku jarri dizkiguten azken urteetan Euskal Elizak betidanik izan duen izen hori nola pixkat urrundu nahi izan duten izan den apez oinarrizko apez horiek herriarekin izan duten atxikimendu hori ez ote duten Elizaren erromatik ere hautsi nahi.
Bueno, bikote, ez dugu denbora gehiagorik, hortxe beraz, Peio Ospitalen kaleratzea, Mark Ariet, apezpiku ultraeskuindarraren eskutik. Bikote, eskerrik asko gaurkoan gurean itzadatik, Beinat Zarrabeitia eta Idoi Eraso, eta urren arte.
Bai, urren arte.
Bai, zuen arte, agur.